τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανασταλτικός παράγοντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι εκλογές στα κατεχόμενα. Τέλειωσαν με το Κούρσκ, προωθούνται τώρα στο ουκρανικό έδαφος στο Σούμι, ενισχυμένα ρωσικά στρατεύματα. Για τον θάνατο του 27χρονου καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού, ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή στον αρχιλοχία της Μοίρας Καταδρομών. Συνελήφθησαν δύο, καταζητείται τρίτος για τη ληστεία τουριστών στην Πάφο. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Και πρώτα να δούμε την άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό που θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προταθεί, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανασταλτικός παράγοντας κατά τον πρόεδρο, οι εκλογές στα κατεχόμενα. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Έχει καθοριστεί η ημερομηνία, θα την ανακοινώσουν τα Ηνωμένα Έθνη, θα είναι αμέσως μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο. Αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν είπα ημερομηνίες, είπα να αναμένουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Έχει καθοριστεί, έχουν συμφωνηθεί ημερομηνίες, τα Ηνωμένα Έθνη θα προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι σημερινές επαφές της κυρίας Ουρκίν, οι συναντήσεις που θα έχει και στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν κάτι που συζητήσαμε και στις Βρυξέλλες. Θα έρθει Κύπρο πριν τη νέα διευρυμένη συνάντηση και εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Είμαι εδώ για να μιλήσω με όλους τους λειτουργούς της γραμματείας που εργάζονται νυχθημερών για να έχουμε μια πετυχημένη προεδρία. Μια προεδρία η οποία ανάμεσα σε άλλα στοχεύει και στην ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή. Ναι, να το ξαναπώ δημόσια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί σαφώς να γίνουν πολύ περισσότερα και ως το κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιοχή αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας μας και στους σχεδιασμούς μας είναι η πραγματοποίηση ενός άτυπου συμβουλίου με τη συμμετοχή ηγετών της περιοχής και ρωτήθηκα και για τον κύριο Ερντογάν και φυσικά είπα δεν υπάρχει θέμα από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς ως το κράτος μέλος στην περιοχή, εμείς και όπως γνωρίζετε δεν μπορεί να αλλάξει στη γεωγραφία, η Τουρκία θα είναι πάντα ένα γειτονικό κράτος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλουμε την Τουρκία να είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναπόκειται αποκλειστικά από την Τουρκία αν προχωρήσει εκείνες τις υποχρεώσεις και προγενείς και άλλες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φυσικά ο κ. Ερντογάν θα είναι πρόσδεκτος στο συμβούλιο αυτό για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο κ. Ερντογάν θα πλαιθεί με την κυρία Ουρκίν, θα μιλήσουν, θα δει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να σας θυμίσω ότι η επιστολή της Πρόεδρου της Επιτροπής και του Πρόεδρου του Συμβουλίου πριν την πρώτη διευρυμένη στη Γενέβη είναι ένα έγγραφο σημείο αναφοράς, αν θέλετε, για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρεται πραγματικά για το Κυπριακό. Το απέδειξα στη συνέχεια και με τον διορισμό, αλλά θέτοντας και το πλαίσιο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού. Η διεξαγωγή της εκλογής διαδικασίας στις κατεχόμενες περιοχές είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εξάλλου πολλές αυτές τις δηλώσεις, καθημερινές δηλώσεις του κ. Τατάρ, που βλέπω το τελευταίο διάστημα και μια καθημερινή επίθεση εναντίον μου προσωπικά. Επιλέγω να μην απαντώ γιατί εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Σίγουρα δυσχεραίνονται από εδώ. Από εκεί πέρα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, από τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει μια διευρυμένη συνάντηση, σίγουρα έχει κάποια σκέψη για το πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Περαιτέρω να θεωρώ σημαντική, χωρίς να υποβαθμίζω, να υποτιμώ αυτό που έχετε προαναφέρει με την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές.
Θα επανέλθουμε σε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, αφού νωρίτερα φέτος απέκλεισαν σχεδόν πλήρως τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή του ρωσικού Κούρσκ, τώρα περνούν τα σύνορα και προωθούνται προς το Σούμι. Ο ρωσικός στρατός, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε όλο και περισσότερα σημεία του ουκρανικού μετώπου, κατάφερε να προωθηθεί ως και 12 μίλια από την βόρειο-ουκρανική περιφερειακή πρωτεύουσα Σούμι, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της The Wall Street Journal. Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 50.000 Ρώσοι στρατιώτες, υπερτερώντας αριθμητικά των Ουκρανών σε αναλογία 3:1, σύμφωνα με μαρτυρίες στρατιωτικών. Μέχρι το τέλος του έτους, το θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μπορεί να λυθεί, εκτιμά ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τόμ Μπαράκ. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ανατολού, ο Τόμ Μπαράκ δήλωσε πως ο Τραμπ και ο Ερντογάν θα πούν στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο και στον Υπουργό Εξωτερικών Φιντάν: τελειώστε με αυτό, βρείτε έναν τρόπο. Το Κογκρέσο θα υποστηρίξει ένα λογικό αποτέλεσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια λύση μέχρι το τέλος του έτους, δηλώνει ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία. Να δούμε τώρα θέματα από την τοπική επικαιρότητα και πρώτα για τον θάνατο του 27χρονου καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού. Σήμερα ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον αρχιλοχία της Μοίρας Καταδρομών. Θα μας ενημερώσει για το θέμα ο συνάδελφος στη Λευκοσία, Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ο κατηγορούμενος προκάλεσε το θάνατο του Παναγιώτη Γιαννιού λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση του Στρατιωτικού Δικαστηρίου Λευκοσίας για τον 50χρονο αρχιλοχία της Μοίρας Καταδρομών Μαρίνο Ιωάννου, ο οποίος κρίθηκε σήμερα ένοχος για τον θάνατο του 27χρονου συμβασιούχο πλήτη των καταδρομών του Παναγιώτη Γιαννιού. Σε μια κατάμεστη αποκαταδρομής αίθουσα, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τον επικεφαλής του Στρατιωτικού Δικαστηρίου Χριστόδουλο Χατζηευτυχίου να εξηγεί πως από τη στιγμή που η ποινή είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, δεν μπορεί να τύχει να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Γιαννιού έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης τον Ιούνιο του 2022, ένα περιστατικό που οδήγησε στην δικαστική διαδικασία. Ο κατηγορούμενος ήταν ο αρχηγός ρήψης που έπρεπε να δώσει την άδεια στους καταδρομείς για πτώση στη θάλασσα, μεταξύ αυτών και οθανών. Ο δικαστής της υπόθεσης τόνισε πως δεν διαπιστώθηκε πως πρόκειται για ένα στιγμιαίο ή μεμονωμένο λάθος, αλλά για επικίνδυνη αλόγιστη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχιλοχίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, χωρίς να λάβει άδεια, ως όφιλε από τον υπεύθυνο καμπίνας που ήταν σε επικοινωνία με τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου, έδωσε εντολή στον δεκανέα Γιαννιού να πέσει στη θάλασσα. Αναφέρεται ακόμα στην απόφαση ότι το ελικόπτερο πετούσε στα 21 με 27 μέτρα και με ταχύτητα 93 με 96 χιλιόμετρα αντί στα 3 μέτρα και με ταχύτητα 18,5 χιλιόμετρα ως ήταν προγραμματισμένο. Ο δικαστής ανέφερε επίσης πως αν και ο κατηγορούμενος έπεσε στη θάλασσα για να βοηθήσει τον Γιαννιό, ούτε μία μαρτυρία προέκυψε ότι έθεσε σε κίνδυνο τη δική του ζωή. Στην απόφαση αναφέρεται ακόμα ότι ελήφθη υπόψη προς όφελος του κατηγορουμένου το λευκό του ποινικό μητρό, η προσωπική του οικογενειακή κατάσταση καθώς και η υπηρεσιακή του πορεία στην Εθνική Φρουρά. Κλείνοντας, να πούμε ότι σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας ήταν ορισμένη και η κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας για την υπόθεση της πλαστογραφίας εγγράφων από τον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη. Ωστόσο, λόγω κολλήματος της εκπροσώπου της κατηγορούσας αρχής, η υπόθεση πήρε αναβολή και ορίστηκε για τις 10 και 16 Ιουλίου. Γιάννη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανασταλτικός παράγοντας κατά τον πρόεδρο, οι εκλογές στα κατεχόμενα. Τέλειωσαν με το Κούρσκ, προωθούνται τώρα στο ουκρανικό έδαφος στο Σούμι ενισχυμένα ρωσικά στρατεύματα. Για τον θάνατο του 27χρονου καταδρομέα Παναγιώτη Γιαννιού, ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή στον αρχιλοχία της μοίρας καταδρομών. Συνελήφθησαν δύο, καταζητείται τρίτος για τη ληστεία τουριστών στην Πάφο. Περιηγητική διαδρομή στο παραλιακό μέτωπο Πεντακόμου χωρίς επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. Τοπικά θέματα στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Συνεχίζονται οι έρευνες της τροχέας προκειμένου να διελευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση χθες το απόγευμα στο δρόμο Λεμεσού Ομόδους, λίγο μετά το Καντού, όπου έχασε τη ζωή της η Χρυσάνθη Κωνσταντίνου, 78 ετών, κάτοικος Σουνίου. Να ακούσουμε τι είπε για το θανατηφόρο τροχαίο ο υπεύθυνος της τροχέας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους.
Η ώρα 6:30 το απόγευμα, 78χρονη οδηγούσε σαλόν αυτοκίνητο στο δρόμο Καντού Ομόδους, σε κάποιο σημείο μετά το χωριό Καντού. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 30χρονος και είχε νότια κατεύθυνση στον ίδιο δρόμο. Ναι, οι ενδείξεις φαίνεται με το ένα όχημα να εισήλθε στο αντίθετο όχημα. Από τη σύγκρουση, η 78χρονη εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο της, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ο 30χρονος τραυματίστηκε επίσης, διακομίστηκε και αυτό στο νοσοκομείο και φέρει ελαφρά τραύματα και κρατήθηκε για νοσημεία. Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, δεύτερον αυτοκίνητο που ακολουθούσε τον 30χρονο, δηλαδή αυτοκίνητο που είχε νότια κατεύθυνση, χτύπησε σε έναν από τα οχήματα.
Συνελήφθησαν δύο, καταζητείται τρίτος για τη ληστεία τουριστών στην Πάφο, ενημέρωσε από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Η σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 21 και 17 ετών προχώρησε χθες η αστυνομία στην Πάφο για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση επίθεσης και ληστείας. Τα πιο πάνω αντικείμενα διαπράχθηκαν τα ξημερώματα χθες στην Πάφο με θύματα δύο τουρίστες. Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 2:40 τα ξημερώματα, ενώ οι παραπονούμενοι περπατούσαν στο δρόμο της πόλης, τους προσέγγισαν περί τα 10 πρόσωπα το πρωί της Κυριακής, τα οποία φέρονται να τους επιτέθηκαν και να τους έκλεψαν μια τσάντα παραλίας που περιείχε προσωπικά αντικείμενα και μικρό χρηματικό ποσό και ένα τσαντάκι το οποίο περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι παραπονούμενοι επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Πάφο, που διαπιστώθηκε ότι φέρουν εκδορές και εκκοιμώσεις. Αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 21 και 17 ετών, τα οποία συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του 17χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ενδύματα και ένα σπρέι εκτόξευσης επιβλαβών αερίων. Το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Οκτώ χρόνια φυλάκιση από το κακουργείο δικείο Λάρνακα σε 47χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Ακούμε για το θέμα τον Βάσο Βάσου.
Ποινή φυλάκισης 8 χρόνων επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργείο δικείο Λάρνακα σε Ελλαδίτη Υπήκο 46 χρόνων, ο οποίος κρίθηκε ένοχος μετά από ακροαματική διαδικασία σε κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού. Η δίκη ήδη εξήχθηκε κλεισμένων των θυρών για προστασία της ταυτότητας της παραπονούμενης. Συγκεκριμένα, ο 46χρονος καταδικάστηκε σε 6 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που αντιμετώπιζε, αδικήματα που διαπράχθηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά τα έτη 2021-2022. Κατά τον επίδικο χρόνο, ο κατηγορούμενος ήταν 42 χρόνων και η πρώην συμβίος της μητέρας της παραπονούμενης, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 13 χρόνων. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία των δικαστών του κακουργιοδικείου, τα αδικήματα σεξουαλικής φύσεως εις βάρος του ανήλικου κοριτσιού ήταν επαναλαμβανόμενα και λάμπαναν χώρα σε διάφορα σημεία στην επαρχία Λάρνακας, αλλά και εκτός Λάρνακας. Οι παραπονούμενοι η οποία σήμερα είναι 17 χρόνων, κατέθεσε ως βασική μάρτυρας κατηγορίας ενώπιον του κακουργιοδικίου μέσω του σπιτιού του παιδιού, που είναι ένας ειδικός χώρος λήψης καταθέσεων από ανήλικα πρόσωπα για τέτοιου είδους υποθέσεις. Το σύνολο της μαρτυρίας της έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο, αφού η νεαρή κρίθηκε πλήρως αξιοπιστή. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της δίκης, η γραμμή της υπεράσπισης του κατηγορουμένου ήταν ότι οι καταγγελίες της ανήλικης επρόκειτο για φαντασιώσεις, ισχυρισμοί οι οποίοι δεν έγιναν αποδεκτοί από το κακουργιοδικείο.
Αλλάζουμε θέμα. Περιηγητική διαδρομή στο παραλιακό μέτωπο Πεντακόμου, χωρίς επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. Για το θέμα θα ακούσουμε τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Η δημιουργία περιηγητικής διαδρομής κατά μήκος του παραλιακού μετώπου μεταξύ της Αχτής του Κυβερνήτη και του Άγιου Γεώργιου του Αλαμάνου, χωρίς επιβαρυντικές επεμβάσεις στο περιβάλλον, αποφασίστηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεντακόμου με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού και τους αρχιτέκτονες του έργου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή Κάβο Δόλος μέσω του έργου Empower Us, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe. Η θεματική περιπατική διαδρομή θα εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, προσφέροντας ασφαλή και ευχάριστη πρόσβαση σε πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με κινητικά προβλήματα. Θα ενσωματωθεί αρμονικά στο φυσικό τοπίο, αναδεικνύοντας το θαλάσσιο μέτωπο και προάγοντας τη βιώσιμη μετακίνηση και την αναψυχή. Θα χρησιμοποιηθούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ θα ενσωματωθούν και ενδυμικά είδη βλάστησης. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο κοινοτάρχης Πεντακόμου Γιώργος Οικονόμου, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επέμβαση στη ζώνη προστασίας της παραλίας.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακόμου εδώ και χρόνια σχεδιάζει ένα πεζόδρομο μπροστά από τα κέντρα στο Καβέρνο Σπιτς, το οποίο είναι σε φάση αδειοδότησης τώρα. Σε συνάντηση που είχαμε με αρχιτέκτονες και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός μονοπατιού της φύσης μεταξύ του Κάβερνο Σπιτς και του Άγιου Γεωργίου του Αλαμάνου, το οποίο θα εφάψεται της παραλίας χωρίς επεμβάσεις. Μπουν κάποια παγκάκια, θα χαραχτεί λίγο ο χώρος που θα πηγαίνει μέσα στη ζώνη προστασίας. Θα μην κάνουμε οτιδήποτε επέμβαση πάνω στην παραλία και προχωρήσει κάτω προς το Μοναγρούλι και ευελπιστούμε μέχρι τη Λεμεσό. Με τούτον τον τρόπο προστατεύουμε όλη την περιοχή η οποία είναι άκρος υποβαθμισμένη και τώρα χρησιμοποιείται από κόσμον ο οποίος κάνει χρήσεις, κάνει διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το χώρο. Θα αναδείξουμε την περιοχή με απόλυτη προτεραιότητα τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο κύριος Οικονόμου πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός για το μονοπάτι της φύσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να υποβληθεί, ενώ οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε επαφή με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού για το σχετικό θέμα. Η περιοχή μελέτης Κάβο Δόλος στην Επαρχία Λεμεσού περιλαμβάνει τις κοινότητες Μονής, Πεντακόμου και Μοναγρούλη.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στα μεταλλικιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα γνωστά ΜΙΕΚ. Η φοίτηση είναι δωρεάν, η γλώσσα φοίτησης είναι στα ελληνικά και οι απόφοιτοι παίρνουν αναγνωρισμένο και επιστοποιημένο δίπλωμα, ενώ έχουν το δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικής χορηγίας. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου. Περισσότερα για τις εγγραφές θα ακούσουμε από τον επαρχιακό διευθυντή των ΜΙΕΚ Λεμεσού, Ανδρέα Κλεάνθους.
Το φετινό μας μότο είναι ότι κάθε ιστορία ξεκινά με μια απόφαση. Τα ΜΙΕΚ λοιπόν ως τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρουν υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα προγράμματα ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο την κάλυψη της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει στην αγορά εργασίας σε τεχνικά επαγγέλματα. Η μελλοντική αγορά είναι καλά να ξέρουμε ότι στηρίζεται σε ένα βασικό τρίπτυχο. Γνώσεις, δεξιότητες ικανότητες. Εκεί ακριβώς είναι που έρχεται η ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, να συνδέσει την εκπαίδευση με την απασχόληση, να συνδέσει τα προσόντα με την αγορά εργασίας. Απευθυνόμαστε σε απόφοιτους και απόφοιτες μέσης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα προσφέρονται στις υπάρχουσες υποδομές των τεχνικών σχολών σε όλες τις επαρχίες, όπως επίσης και στη νέα υπερσύγχρονη σχολή, το Absolute Institute of Technical Education, που βρίσκεται στη Γερμασόγεια, εδώ στην πόλη μας. Από φέτος, κάποια από τα προγράμματα θα προσφέρονται και στη ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου, συγκεκριμένα στο Παραλίμνη και στην Αυγόρου. Να δούμε όμως ποια είναι τώρα τα προγράμματα που προσφέρονται στα ΜΙΕΚ για την ακαδημαϊκή χρονιά 25-26. Είναι η αυτοπιά ζαχαροπλαστική, προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες, η γαλακτοκομεία τυροκομεία που προσφέρεται μόνο στη Λευκοσία, μαγειρικές τέχνες, προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες, τέχνες εστίασης προσφέρεται σε Λεμεσόν, Λάρνακα και Πάφο, βιολογικές και πεπτικές καλλιέργειες προσφέρονται σε Λεμεσόν και Πάφο, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και ναυτιλιακές σπουδές στη Λεμεσό, φυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμοί προσφέρεται σε Λεμεσό, Λευκοσία και Λάρνακα, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες, τεχνολογία CNC, ηξυλογική βιομηχανία στη Λεμεσό και Λάρνακα, μηχανική αυτοκινήτων προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες, τεχνικός βιομηχανίας μόνο στη Λευκοσία και εργοδηγός δομικών και τεχνικών έργων επίσης στη Λευκοσία.
Είναι τώρα ώρα να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Μια ακτινογραφία του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης και των ερωτημάτων που γεννά ως προς τη βιωσιμότητά του διαβάζουμε σε ρεπορτάζ από την Αθήνα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt. Η ελληνική οικονομία μετά την πανδημία έχει αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το δημόσιο χρέος παραμένει τεράστιο. Η Ελλάδα χρειάζεται σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας της. Η αύξηση όμως των επενδύσεων υπολείπεται των προσδοκιών. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου, οι επενδύσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,2% σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ με στοιχεία που αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα. Το χάσμα με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνει. Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 κινήθηκε στο 14,8% του ΑΕΠ. Πέρυσι ήταν στο 15,34% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 21,2%. Σύμφωνα με την Κομισιόν, στοιχεία της οποίας αναφέρονται στο ρεπορτάζ, ο χαμηλός ο ρυθμός συνολικής ανάπτυξης οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πολυνομία, χρονοβόρες, αδειοδοτικές διαδικασίες, υψηλά κόστη ενέργειας, ελλείμματα στις υποδομές, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και δύσκολες συνθήκες χρηματοδότησης. Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, ακριβώς το επενδυτικό κενό που προέκυψε από τα χρόνια της κρίσης φέρνει στην επιφάνεια επίσης χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, που επηρεάζουν κυρίως μικρές επιχειρήσεις. Όπως σημειώνει κλείνοντας το ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά κινείται προς οι ξένους επενδυτές. Όμως αυτή η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη και είναι κυρίως αποτέλεσμα του προγράμματος Golden Visa που υπόσχεται Visa Schengen σε αγοραστές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν σημειώνει στην τελευταία της έκθεση ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο ένα πιο φιλικό χάρη στη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου και την ψηφιοποίηση της διοίκησης. Πλήθος σχολείων στον γερμανικό τύπο για την μεγαλειώδη παρέλαση περηφάνειας στη Βουδαπέστη παρά την απαγόρευση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Η εκστρατεία της Ουγγρικής κυβέρνησης κατά των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας με έολο πρόσχημα την προστασία των παιδιών έχει ως στόχο να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ συντηρητικών και φιλελεύθερων αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα έχει ως στόχο να αποκρύψει αυτό που πραγματικά κάνει ο Όρμπαν και οι οπαδοί του. Μια επίθεση στις θεμελιώδεις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών της χώρας. Ωστόσο όμως, η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ό,τι συμβαίνει εκεί σε σχέση με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απλώς εσωτερικό ζήτημα. Με τις πράξεις του Όρμπαν δεν ακολουθεί μόνο το παράδειγμα του Ρώσου δικτάτορα Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει γίνει και ο ίδιος πρότυπο για όλους εκείνους τους αυταρχικούς λαϊκιστές που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις δυτικές δημοκρατίες εκ των έσω και να περιορίσουν τα δικαιώματα όλων: συντηρητικών, φιλελεύθερων, αριστερών, χριστιανών, μουσουλμάνων και Εβραίων.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία που θα επιτρέπει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις να επιλύουν τις διαφορές τους εξοδικαστικά με εύκολο και οικονομικό τρόπο. Στόχος των νέων κανόνων είναι να ενισχύσουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην επίλυση διαφορών και να ωφίσουν τους καταναλωτές να προσφεύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, όπως οι διαμεσολαβητές. Αυτό αφορά ιδίως τομείς που λαμβάνουν υψηλό αριθμό καταγγελιών, όπως για παράδειγμα τα ταξίδια. Καθώς πολλοί καταναλωτές κάνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες από εμπόρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει πρόβλεψη που θα επιτρέψει σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν επίσης σε αυτές τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Σήμερα, Δευτέρα, η Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Λουίσα Αλμπουκέρκε θα συναντηθεί με ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιοσύνης. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στον κατάλογο που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, τα συστήματα των οποίων είναι αδύναμα σε δύο τομείς. Αφενός, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφετέρου, στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Τον Απρίλιο του 2024, το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαγραφούν ορισμένες χώρες από τον κατάλογο και έκτοτε δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση επί του θέματος. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στην 4η Διεθνή Διάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, που πραγματοποιείται στη Σεβίλη της Ισπανίας και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη. Οι συμμετέχοντες ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο παγκόσμιο πλαίσιο χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα ζητήσουν να ενισχυθεί η συμμετοχή των κοινοβουλίων στη λήψη αποφάσεων σε διεθνές πεδίο. Θα συζητήσουν επίσης ζητήματα όπως η ελάφρυνση του χρέους, η φορολογική δικαιοσύνη και η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα εν μέσω περικοπών στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια.
Πριν τον καιρό, κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, παράσταση του έργου των Χρήστου και Γιώργου Γιανακόπουλου και Ντίνου Κατσουρίδη, Μπακαλόγατος, σε σκηνοθεσία Λόρι Λοϊζίδη, θα δοθεί στις 9 απόψε στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου. Το Θέατρο Δέντρο και ο πολιτιστικός οργανισμός Υπογεία θα δώσουν στις 8:30 απόψε στο υπαίθριο θέατρο του Τρίτου Δημοτικού Ύψωνα, παράσταση του έργου του Σάμιουελ Μπόμπρικ, Άμλετ Β' σε σκηνοθεσία Λέανδρου Ταλιώτη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Αγέτη Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη και τοπικά στα νότια και βόρεια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 53%. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 32 βαθμοί και η υγρασία 26%. Στην ταβέρνα Αστρουσιά στη Λάρνακα 30 βαθμοί και η υγρασία 47%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέ στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 57%. Στην ταβέρνα Βρακά στη Βλατεία Πισωρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 41%. Στην πόλη Χρυσοχούς 32 βαθμοί και η υγρασία 48%. Στα αγροτουριστικά Blue Arch στα Λεύκρα 29 βαθμοί και η υγρασία 28%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 19 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 76%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.